Aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Draga braćo, ja prije nego se pođemo sa našim predavanjem iz Sirije, upozorio na važnost onoga zbog čega smo se mi ovdje okupili, na važnost izučavanja šarijata, izučavanja Kur'ana i sunnata Rasula sallallahu alaihi wasallam, Sirije poslanika sallallahu alaihi wasallam i izvlačenje pouka iz toga za naš život i ovaj trenutak u kojem mi živimo. I za početak u uvodu spomenuo bi predaju od Bera ibn Aziba radijallahu ta'ala koji je jednom prilikom kupovao konja ili devoli Ebu Bekra radijallahu ta'ala i na kraju kad se dogovorili o cijeni rekao mu Ebu Bekra, hajde kreni sa mnom, uzijaši da zajedno idemo. Rekao mu je ovaj plemeniti ashab, neću vallahi dok mi ne ispričaš slučaj i događaj prilikom hijdre, ono što se desilo s tobom s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, želja ashaba za sunnetom i proučavanjem sunneta Rasula sallallahu alejhi ve sellem je bila uistinu velika i zato mi treba da skrenemo pažnju vama na pozornost, na slušanje, jer znamo da smo prevalili veliki i dalek put da bi došli ovdje u Mađarsku, da bi u ime Allaha Đalešanuhu proučavali islam, da bi se time okoristili i pošli sa velikim dodatnim znanjem u naše zemlje, odnosno u dijasporu gdje živite, kako bi činili davu na Allahovom putu. Što se tiče Sirije, ja ću spomenuti neke pouke, odnosno uzet ćemo nekoliko dersova, a spomenući na početku i djela i knjige iz kojih sam uzeo ove pouke. Nećemo spominjati događaje osim ako nam budu potrebni da bi iz njih izvukli pouke. Prva knjiga i prvo djelo jeste od Munira Muhammeda Gadbana, gdje on govori o jednom aktivnom aspektu u siri Rasula sallallahu alejhi ve sellem, na koji način je činio davu, kako je odgajao ashabe i tako dalje. Također djelo od Ahmeda Šakira iz Sire i djelo od Abu Bakra al-Džazairija, to je što se tiče knjiga, uzeo sam dosta iz dersova i kaseta poznatih šejhova, a većinu tih predavanja iz Sire koje sam uzeo od Nasira Umara. Ja smatram da islamski umet danas nema veće potrebe, ako to posmatramo kroz prizmu unapređivanja islamske sahve i islamske dave, od potrebe za jasnim pogledom i usmjerenjem i ispravnom idejom koja će nam objasniti i pokazati u našoj davi gdje stati, gdje se zaustaviti, odakle početi, kako ponovo krenuti, kojim putem ići, šta uzeti za cilj, kako odrediti prioritete, kada saburati i zadržati se samo na ibadetu i na dovama, kada izići sa otvorenim pozivom u tevhid, pozivom u davu i kako, kada izići u džihad i tako dalje. Muslimani su, braćo, poslije pada hilafeta koristili razne metode i puteve želeći vratiti i obnoviti hilafet. A i danas mnogi islamski pokreti koriste razne metode i puteve, iznalaze dakle razne metode kako bi vratili hilafet i ponos islamskom ummetu. Tako jedni misle da je put otvorenog džihada i sukoba sa džahilijetom i džahilijetskim okruženjem od prvog trenutka jedino ispravan put. Drugi smatraju da je politički angažman, ulazak u parlament, osnivanje političkih stranaka u situaciji u kojoj mi živimo jedini put u uzdizanju islama i zaštiti islama. Treći u odgoju i duhovnoj izgradnji vide i traže zadovoljstvo gospodara svjetova. Četvrti su zagovornici, uslovno rečeno, gole dave, samo poziv, dava, stalno i misle da ako okupe oko sebe određenu skupinu ljudi kojima će objašnjavati islamske propise da su uspjeli i da je to dovoljno. Zbog svega toga nam je cilj da se kroz određeni broj predavanja i sire osvrnemo na život poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovu davu i poziv u Allahu vjeru i da pokušamo objasniti kako je Resul sallallahu alejhi ve sellem odgajao plemenite ashabe, kako je uspostavio islamsku državu, kako je njegova poslanička dava postala poput sunčevog svjetla ili zraka sunca koje su obasjale čitavu zemaljsku kuglu. Jer nema sumnje, braćo, da je poslanikova uputa najbolja uputa i da je, da nam je se obavezno vratiti u svakoj situaciji na njegov sunnet i njegovu siru da bismo uzeli pouke koje za nas život znači. Jer Allah dželle šanuhu kaže u Kur'anu u suri Ahzab u 21. ajetu: "Laqad kana lakum fi rasulillahi usvatun hasanatun limen kana yarjullaha wal yawmal akhir." Dakle, vi u Allahu poslaniku imate najbolji uzor za onoga ko vjeruje u Allaha dželle šanuhu, za onoga ko se nada Allahu i milosti, ko vjeruje u sudnji dan. Spomenut ćemo sada neke koristi od proučavanja sire. Ono što vi ne možete zapisati, to treba upozoriti, braću, dakle, inša Allah, vi ćete dobiti i kasete, a isto tako i skripte sa ovih predavanja, pa bi možda bilo dobro da pozornost bude na slušanju predavanja veća nego na zapisivanju, kad je u pitanju sira. Dakle, ja se ograničam kad je u pitanju sira na većinu na slušanju. Prva stvar jeste, i prva korist koju želim spomenuti od proučavanja sire, jeste da to predstavlja i znači neophodnu poputbinu dajijama i muđahidima u jačanju njihove težnje i odlučnosti, u ulaganju maksimum truda i davanju sve od sebe radi ponosa ove vjere i uzdizanja zastave tevhida. Zatim, spoznaja vrijednosti blagodati uputi koji je Allah dželle šanuhu podario mu'minima, i osjećaj ponosa što se pripada ummetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i što smo njegovi sljedbenici, i zbog toga što se žrtvujemo na tom putu islama, na putu dave i džihada. Druga stvar jeste, i druga korist, da je sira Allahovog poslanika sama po sebi, braćo, muđiza Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jedan od mnogobrojnih znakova njegovog poslanstva. Tako kaže Imam Ibn Hazm rahmetullahi alejhi: proučavanje sire Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem od strane onoga ko to čini sa razmišljanjem neminovno za sobom povlači vjerovanje i svjedočenje da je on Allahov poslanik. Dakle, onaj ko istinski proučava siru poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to proučavanje sire će ga neminovno dovesti do zaključka da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahov poslanik, da je on posljednji Allahov poslanik. I kaže i da ne postoji ni jedna druga muđiza osim sire, to je dosta. To je dosta kao muđiza za poslanika i dokaz njegovog poslanstva. Treća korist koju želim spomenuti jeste upoznavanje puta koji vodi ponosu islama i muslimana. Znamo kako je Resul sallallahu alejhi ve sellem, spomenut ćemo neke događaje, kako je počeo dava, kroz koje faze je prošla dava i na koji način je Allah dželle šanuhu upotpunio svoju vjeru, i kako su muslimani došli do ponosa, kako su došli do islamske države i kako su došli do vođstva koje je Allah dželle šanuhu obećao mu'minima i koje je po prirodi stvari pripada njima. Dalje, korist od upoznavanja sa ličnostima ashaba i sa vrijednostima koje su oni posjedovali, koje su ih dovele na prvo mjesto, koje su ih dovele do toga da budu vođe čovječanstvu. Dakle, šta su oni imali od tih vrijednosti? Koje su njih osobine krasile? Nisu došli tek tako, nije Abu Bekr izabran tek tako za halifu Muhammeda, za prvog halifu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ni Omer, ni Osman, ni Alija i tako dalje. Dakle, šta je to njih krasilo, a što nama danas fali i što treba da imamo ako želimo da ostvarimo naš cilj. Dalje, sljedeća korist od proučavanja sire jeste to što proučavanje sire predstavlja užitak za dušu i hranu za srce mu'minsko, i to je ono što povećava iman mu'minu. I kad mu bude najteže, čitajući siru, gledajući na iskušenja kroz koja je prošao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kroz koja su prošli njegovi ashabi, ta prva neponovljiva generacija, povećava mu se jekin, ubjeđenje, i povećava mu se iman. Sljedeća od koristi proučavanja sire jeste upoznavanje uzroka pobjede i poraza. I zadnjim korist koji bi spomenuo prije nego što pređemo na naše predavanje jeste upoznavanje sa najboljim i najidealnijim programom za život, a to je poslanički program Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Prva stvar, braćo, koju želimo spomenuti jeste sam početak dave, sam početak poziva u islamu od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U sirama se spominje prvi period da je bila tajna dava. Tajna dava, i sad učenjaci razilaze o tom periodu. Mi ćemo uzeti da je tajna dava trajala 3 godine. 3 godine i ićemo odmah na jedno vrlo važno pravilo koje se izvlači iz toga kako je Resul sallallahu alejhi ve sellem činio davu. A to je da je sam početak bio u znaku odabiranja i selekcije ljudi. Koga je Resul sallallahu alejhi ve sellem prvo pozvao u islam? Prvo Ebu Bekra. Odnosno, ko je bio prvi musliman? I prvi, da tako kažem, taj kamen temeljac u davi. Bila je Hatidža radijallahu ta'ala. A znamo iz kakve porodice, iz kakvog plemena potiče Hatidža radijallahu. Zatim Ebu Bekr, pa Alija, pa Zaid ibn Haris i tako dalje. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svojoj davi pravi selekciju, kako su zaključili ljudi koji su pisali sire. Pravi selekciju i kasnije tim putem odabira ljudi koji će kasnije biti glavni stubovi i nosioci te dave, išao je i ko? Išao je također i Ebu Bekr radijallahu ta'ala. Ebu Bekr, koji je među prvima primio islam, on je bio omiljen u svom narodu. Bio je lijepog ahlaka, bio je bogat, bio je, kako kažu, jedan od najčistijih Kurejšija, bio je jako učen čovjek, bogati trgovac i tako dalje. I preko njega, hajde, ja bih volio kad bi neko od vas spomenuo, osim ovih mudrisa, od ovih koji slušaju seminar i kojima je obavezan ovaj seminar i slušanje predavanja, da mi neko nabroji ljude i ashabe koji su sebebom Ebu Bekra prihvatili islam. Abdurrahman ibn. Najugledniji ljudi su također preko Ebu Bekra prihvatili islam. Zubeir, Talha ibn Ubejdullah, dakle stubovi u svojim porodicima, odnosno u svojim plemenima. I danas, dakle, ovo izlazimo pouke radi nas, i danas također, daija, dakle, vidimo kakve treba kvalitete da posjede jedan daija, onaj koji poziva u Allahu, u vjeru, na samom početku. Koje su to osobine, dakle, koje su krasile Ebu Bekra, kao daiju i kao prvog muslimana, ili jednog od prvih muslimana? Prvo je ahlak. Ahlak je ono što plijeni pažnju ljudi. Ljudi vole lijepo ponašanje. Ljudi vole poniznost. Ljudi vole skromnost. Ljudi vole iskrenost. Dakle, sve one osobe, makar on ne bio takav. I kad pozivaš u islam, prije svega svojim lijepim ahlakom, prije nego išta progovoriš, ti ćeš svojim ahlakom zainteresovati sigurno ljudi. Druga stvar jeste kultura, odnosno naobrazba. Ja kad govorim o ovome, ja pod ovim prije svega podrazumijevam na dobro poznavanje društvenih prilika u kojima čovjek živi. Dobro poznavanje društvenih prilika i kretanja, a to ne može poznavati nepismeni čovjek. Dakle, to može poznavati iskusan daija koji prati situaciju i koji je ljubomoran prema Allahu i vjeri, koji traži puta. I takav iskusan daija će naći puta do srca ljudskih. Kako kaže Allah dželešanu, efela je tadabbarun al-Kur'ane ala klubin akfalu. Zašto? Zar ne razmislite o Kur'anu ili su vam na srcima katanci? Dakle, na srcima su katanci, treba naći ključ, treba naći puta do tih srca. A to će, inša Allah, jedan istinski mu'min i dobro obrazovan daija koji je upoznat sa situacijom, sa društvenim kretanjima u sredini u kojoj on živi, uspjeti uz Allahovu pomoć pronaći. Treća stvar jeste društveni položaj, koji je vrlo bitan kao oskočna daska u davi. Mi znamo da ljudi vole dvije stvari i da ljudi cijene dvije stvari, a to je imetak i ugled. Ebu Bekr je imao obodvoje. Imetak i ugled. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svome hadisu kaže: "Idhad fi dunya yuhibbuka Allah, izhad fi ma inda an-nas yuhibbuka an-nas." Dakle, budi zahid u pogledu dunjaluka, volje će te Allah. Budi zahid u pogledu onoga što je kod ljudi, volje će te ljudi. Dakle, ako si nezavisan, ako si neomisan od ljudi, jer siromaštvo i taj stepen, to nije uslov, ali kažem da ljudi to cijene. Zato je danas profesionalizam u vjeri, po meni, jedna velika, velika prepreka i zapreka na putu dave. Ako radiš kao hođa, ako radiš kao ima, ti si obavezno vezan za određeni džemat, za određeni klub ljudi koji te plaćaju. Oni te plaćaju, dakle, ti nisi nezavisan na tom polju. A u ovakvim odnosima kakve danas kod nas vladaju, oni smatraju da oni te plaćaju. Dakle, ti si već sam posebi ponižen s te strane i ne možeš da djeluješ neovisno. A također i društveni ugled igra vrlo važno. Dakle, to je kad je u pitanju sami početak davi, spomenuli smo ove osobine koje treba da posljedan daji. Drugo što se izvlači na samom početku iz ovog tajnog pozivanja jeste, braćo, uloga žene. Uloga žene muslimanki u ovoj prvoj fazi bila je izrazito velika. Izrazito velika. Mi ćemo kad čitamo siru vidjeti da je većina mladića koja je prihvatila islam da su bili oženjeni. I kad su činili hidžre u Abesiniju jednom i drugi put i kasnije u Medinu, dakle da su s njima činile hidžre i njihove žene. I podnijeli su za islam skoro sve ono što su podnijeli ashabi. Vidjet ćemo kasnije kad je bilo pitanje tajna dava. Tri godine u kući Erkama ibn Erkama Resul sallallahu alejhi ve sellem okupljao ashabe. Njihove su žene znale za to, jel tako? Znale su za to okupljanje. Nikad niko to nije otkrio. Kod nas danas nije tako. Pogledajte koliko je povjerenje bilo kod tih žena, kako su one shvatile davu, kako su shvatile islam i kakva je njihova uloga bila. Zato mi danas moramo dati ženama muslimankama njihovo mjesto u brigi za islam. I kao suprugama, i kao majkama, i kao sestrama, i kao kćerkama, one moraju osjetiti taj svoj zadatak, taj emanet, isto kao muškarci. Kod nas danas nije tako. Nije tako, čak i kad je u pitanju ova tajna. Mi znamo da su u ratu žene zvali osmi bataljon ili Helenejsat ili osmi korpus, šesti korpus, nije bitno kako. Zbog čega? Mi neki dan sjedimo dole u selu u Bočini da priča i kaže meni brat, onaj došao ja kući, žena me pita, brat se nije uopšte vratio iz Čečine, još ne, ja ne znam čak kaj ni da je otišao, ja nisam znao da je otišao. I kaže mi žena, kaj, jel došao onaj brat iz Čečine? Kuda, ja ne znam gdje otišao. A ti znaš da već treba već da dođe. Dakle, to je jedan moment koji je, po meni je vrlo jako bitan. Jer zaista kad proučavamo siru, dakle, prve generacije, ko je bio prvi musliman? Žena. Ko je bio prvi šehid u islamu? Žena. Sumeja radijallahu ta'ala. Dakle, uloga žene je uistinu bila velika i na to ja sam vidio potrebno da spomenemo jednu od pouka na ovom prvom predavanju jeste uloga žene muslimanke u davi i u nošenju tog emaneta. Treća stvar koju želim spomenuti, dakle, u tom periodu Kurejšije ne pridaju veliku važnost na početku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i njegovom tajnom pozivanju. Čak uopšte na to ne obraćaju veliku pažnju. I više su im, čak su im više smetali oni ljudi koji su ostali na čistoj jednoj fitri, koji nisu obožavali kipove, nego poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Tako Ahmed bilježi onaj jednu predaju od Abdullah od Ibn Abbasa da je došao jedan trgovac kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno kod Abbasa, kod njegovog amidži, i zatekao je Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, Hatidžu i Aliju gdje klanjaju. Došao je Arab i kaže, što vi radi? Pita Abbas. Kaže, ko su oni? Pa kaže Abbas, ovo je moj bratić i ovo je moj bratić. I ovo je žena od ovog mog bratića koji smatra da mu Allah objavljuje s nebesa. I kada je tako mi Allah, ja ne znam više nikoga da ovdje u Meki da slijedi ovo u što on poziva. Dakle, nisu uopšte vraćali puno pažnje na te stvari. Zbog čega? Zato što je početak bio u priznavanju Allaha za gospodara. Dakle, zadržavanje na tom principu. Usađivanje akide u srca ljudi. Još akida nije našla svoje mjesto u društvu. Još nije ušla u sve pore društva. Zato ćemo vidjeti Zato ćemo vidjeti često puta kako, dakle, ovo učenjaci koji proučavaju siru odmah povezuju sa našom stvarnošću i kažu, vidjet ćete danas, često puta kod mnogih muslimanskih pokreta, kako ih taguti trpe, kada? Kad svedemo islam samo na mesdžid, na klanjanje u mesdžidu, ono po onoj neuzubillah, po onoj nekakvoj paroli, caru caravu, Bogu Božije, nemoj islam miješati u politiku, u ekonomiju, nemoj zalaziti u tu sferu, eto ti mesdžid i obožavaj Allaha dželešanuhu koliko god hoćeš. I u Washingtonu, i u Engleskoj, i u Francuskoj, i u Europi, bilo gdje, na bilo kom mjestu. Dakle, oni te tada tolerišu. Dokle? Dok ne pođeš sa islamom, sa Allahovim zakonom, sa Allahovim programom, ulaziti u društvo i njega nuditi kao jedini sistem, jedini zakon koji vidi za čovjeka do sudnjega dana. Tada nastaju problemi. A razlog te tolerancije je upravo to. Upravo to što postoje takvi ljudi koje, ne, bitno je da mi opstojimo takvi kakvi jesmo, razdvojit ćemo vjeru od države, vjeru od politike i gotovo. Tako ćete priznati, u islamu ne postoji takva stvar. To sveštenstvo koje je napravilo nekakve kamene institucije, zato i pokušava da ih zadrži po svaku cijenu, koje su mrtve, nefunkcionalne, svi će tolerisati. Došao Alija, došao Ilija, bio Tito, bio ovaj komunistički sistem, bio fašistički, svi će tolerisat takvu jednu instituciju. Neće ti ništa raditi. Sveštenstvo svi tolerišu i priznaju. Samo nemoj se petljati ovom politiku. Nemoj, a oni će tebi iskoristiti kad im budeš trebao u svoje političke svrhe. Četvrta stvar koja se da naslutiti iz Sire jeste na početku samom, jeste usmjeravanje na izgradnji čvrste akide. Ubrizgavanje čvrste akide srca ashaba. Mi znamo da je u to vrijeme kjasijska akida bila ispunila život ljudi i obaveza je bila očistiti akidu i izgraditi ispravnu i zdravu akidu. Zbog čega? Zbog toga što iz ispravne akide, ispravnog vjerovanja, proizilazi ispravan ibadet. Ispravan ibadet i ispravan životni put jednog čovjeka. I ta ispravna akida u isto vrijeme podrazumijeva postojanost na istini. Postojanost na istini i žrtvovanje na tom putu i metka i života i svega ostalog ako zatreba. Vidjet ćemo kasnije zbog čega se pojavljuje nifak, zbog čega se pojavljuju munaci rodovima muslimana. Samo zbog toga što nisu shvatili akidu. Nije akida bila jaka. Nisu imali jeki, nisu imali ubjeđenje u svojim srcima i zbog toga su posatali i postali su munafici i ostali do kraja takvi. I u bitkama i u životu u prvoj državi, islamskoj Medini i tako dalje. Peta stvar jeste i stvari druga faza koja se spominje u Siriji. Dakle, to je bilo tajno pozivanje, nekoliko pouka iz tog tajnog pozivanja u islam. Jeste javno pozivanje nakon izraživanja akide. Nakon izraživanja tog prvog safa koji je Resul sallallahu alejhi ve sellem izgradio u kući Erkama ibn Abi Erkam. Kako znamo da je taj saf bio izgrađen? Vidjet ćemo kasnije dokaz da je taj temelj na kojem treba da počiva sutra islamska država, da je bio jak i da je bio zdrav, jeste što ta skupina kasnije, poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada su se svi pomurtetili, kada su se svi odmetnuli od islama, oni su ostali čvrsti. Oni su ostali čvrsti. I ovdje ja želim skrenuti pažnju na izrađivanje jednog jakog jezgra unutar našeg džemata. Bez obzira gdje živjeli. Živjeli u Bosni, živjeli u Europi, živjeli u Saudiji ili na nekom drugom mjestu zemaljske kugle, kao džemat moramo biti jaki i moramo izraditi jako jezgro oko kojeg će se okretati sve i koje će podnijeti glavni teret. I vidjet ćemo da je taj prvi saf, da je to jezgro kasnije ponijelo najveći teret i da iz tog prvog safa su kasnije bili ko? Od onih desetorice obradovanih džennetom, osim Omera koji je kasnije primio islam, dakle nije bio od onih prvi, ali jest 40. Islam, ipak se smatra onima koji su među prvima prihvatili islam. Dakle, od njih su bili i halife, i nosioci dave, nosioci islamske države, vođe ummeta i vođe cjelokupnog čovječanstva. To je taj temelj bez kojeg ne može. uspjeti ni jedan džemat, jedan islamski pokret. Zato Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže Halid ibn Velidu kad se on sporio sa Abdurrahmanom Aufom i uvrijedio ga je, kaže: "O Halide, ili ne psujte moje, ne vrijeđajte moje ashabe. Ne vrijeđajte moje ashabe, jer tako mi Allaha, kad bi neko od vas podijelio zlata koliko je brdo Uhud, ne bi dostigao njihovu vrijednost, ne bi to dostiglo vrijednost koliko je i pregršt od onoga koliko oni vrijedi." Dakle, Halid je bio ashab. Halid je bio ashab. Međutim, kad je u pitanju vrednovanje ljudi, onda oni koji su prvi ponijeli teret Davi, koji su prvi ponijeli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i žrtvovali se, oni su na vagi jači, teži od ovih. E, zato je bitno izgrađivanje tog jezgra. Javna dava počinje sa kuranskim ajetom i sure Hijz 94. ajet u kojima Allah dželle šanuhu naređuje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kaže: "A'udhu billahi minash shaytanir racim. Fasda' bima tumar wa a'rid 'anil mushrikin." Ti izloži ono što ti je naređeno i okani se mušrika i kloni se mušrika. Ili ajet sure Šuara 264. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Pa pozivaj svoju, Allah što naređuje poslaniku sa sada, pozivaj svoju bližu rodbinu. Ili također, mufesiri spominju da je jedan od prvih ajeta, u stvari od ajeta koji naređuju javno, gdje Allah što naređuje poslaniku sa sada da javno iziđe, jeste: "Va kul inni ene nezirum mubin." Reci: "Ja sam zaista jasni opominjač vama." Znamo kako Resul sallallahu alejhi ve sellem okuplja Kurejši na Safu. Da ne bi spominjali kompletan taj događaj i kako su ga odbili, na koji način je Ebu Leheb, njegov amidža, reagovao kada je on pozvao njih u tevhid, i pored toga što su ga prije toga smatrali povjerljivim i iskrenim, i što je se čak, kako stoji u sirama, Ebu Leheb najviše obradovao njegovom rađanju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i govorio im je: "Kada bi vam ja sad rekao da iza brda dolazi vojska koja želi da vas napadne, da porobi vaše žene i vašu djecu, bili ste mi vjerovali? Ti si povjerljivi, mi tebi vjerujemo, ti si iskren." Okay? "Ja vam dolazim sa tevhidom, ja sam Allah, posljednji Allahov poslanik." Onda kaže: "Lažiš." I tako dalje. Dakle, međutim, kada Ebu Leheb u tom trenutku govori da će ga napadat, da mu neće to dozvoliti, ko staje u njegovu zaštitu? Ko staje u njegovu odbranu? Sada je drugi amidža, koji nikad nije prihvatio islam. Ali je vrlo, vrlo važno ovdje spomenuti to da je prirodno da u prvoj fazi dava bude upućena niže rodbini. Zbog čega? Zato što čovjek u takvoj situaciji kad iziđe sa tevhidom, do tada jednom za ljude nepoznatom idejom, jednom revolucionarnom idejom koja treba kompletan društveni život da izmijeni iz temelja, naići će na opasne reakcije, napade strane ljudi. Takav treba nekoga. Treba nekoga među ljudima ko će ga podržati. I to je sunnetullah, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, objašnjavajući slučaj. Mada Ebu Talib nikad nije prihvatio islam, ali ga je štitio, i to je bilo samo inicijativno štićenje. Kasnije smo vidjeli da poslanik sallallahu alejhi ve sellem čak traži zaštitu. Kad je se vratio iz Taifa, traži ličnu zaštitu za sebe od nekoga, od glavara Mekke, odnosno poglavara jednog od tih plemena. Dakle, Ebu Talib ga štiti i kaže, Rasul sallallahu alejhi objašnjava zbog čega je do toga došlo. Kako je Allah dželešanuhu dao da se poslije, da se pojavi poslanik, kad god se pojavi poslanik, jedan od poslanika, da se pojavi u mnogobrojnom narodu, u mnogobrojnom plemenu iz kojeg se uvijek nađe neko ko će ga štititi, barem preko te krvne veze. Ne mora prihvatiti davu, ne mora prihvatiti istinu, ali će ga štititi preko te krvne veze. Kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Neka se Allah smiluje Lutu alejhi selam." Kada je Lut alejhi selam rekao, Allah što nam spominje u suri Hud 80. ajetu, gdje Lut alejhi selam kaže: "Kale lau anna li bikum kuvatun au ava ila ruknin sedid." Reče: "Da ja imam samo nekoga, da ja imam samo moć, ili da imam nekoga na koga se mogu pouzati, koga se mogu osloniti." Dakle, kad je to rekao Lut alejhi selam? On je učinio hidžu sam, bio je sam, jako malo sebenika imao. I njegov narod, znamo kakve grijehe činio. I kada su mu došli meleki, u ljudskom ljudskom liku. Čuli su to ovi mušici i nevjernici, veliki griješnici koji su činili takav razvrat. Htjeli su da učini takav grijeh i sa ovim ljudima, ne znajući o kome se radi. Pa je Lut alejhi selam zbog tolike svoje brige, zbog ezijećenja meleka koji su mu došli u zijaret, da najave propast njegovog naroda i skoru kaznu, rekao ove riječi, da ja imam samo nekoga jakog, na koga se mogu osloniti pouzati. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah smiluje Lutu, on se pouzdao i oslonio nekog jakog, misleći na Allaha dželešanu. I kaže, Allah dželešanu nije poslao poslije Luta ni jednog poslanika, a da nije bio iz mnogobrojnog naroda. Da nije imao za sebe neku zaštitu. Pa makar taj neko iz tog naroda ne primio islam, ali ga je uzeo u zaštitu. Šta znači ovo ostavljanje mušrika? Irad anil mušriki. Šta znači to? Izbjegavanje mušrika mora biti, braćo, na jasan način. Mi ćemo vidjeti danas u situaciji u kojoj mi živimo, da se pojavljuju raznorazne ideje. Zbog toga su muslimani poniženi. Zbog toga Allah dželešanu ne da bereketa, jer situacija nije jasna. Situacija nije jasna. Šta znači klonjenje mušrika? Prije svega to znači obznanjivanje. Prvi ajet dobro govori o čemu se radi. Obznanjivanje islama. Ja sam poziv u tevhid, poziv u Allahu vjeru. To je jedno. Drugo, nediranje i nevrijeđanje. Nevrijeđanje na kakav način onih koji neće da prihvate islam. Dakle, to odstranjivanje od mušrika i klonjenje njih mora biti izraženo i na jasan način. Nije dozvoljeno razvodnjavanje davi i zapostavljanje i gubljenje iz vida jasnih principa islama pod izgovorom suživota sa mušicima, suživota sa židovima, sa kršćanima, kao što to danas rade muslimani u većini država. Nikada neće spomenuti ni jednom riječu islam, ni Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, čak neće za Allaha dželle šanuhu, nikad neće spomenuti njegovo ime, ime istinskog Boga. Neće kazati Allah nego Bog, dragi. A mi znamo da se obožava i da danas ljudi obožavaju razna božanstva. Ali uvijek u Kur'anu, kur'anskim ajetima gdje se spominje Allahovo ime, gdje se ne spominje imenica Ilah, nego Allah, a u svijetu se prevodi Bog. Da bi se odgovorilo nekako. I sad ima je zagovornika takvih koji danas hoće u islamskoj akidi da promijenu terminologiju. Pa kaže, ova islamska terminologija je zastarjela. Najčešće na takve ljude koji sebe smatraju učenjacima, pa kažu umjesto fitra, islamski izraz fitra, treba oni u kršćanskoj okruženju u kojem mi živimo koristiti izraz kredo. Kredo, nema pojma niko šta to znači, ali prilagodi se Bibliji, prilagodi se kršćanstvu, prilagodi se sredini u kojoj živiš i to nazivaju da'vatu bil hikmeti vel ma'izati l hasan. Pozivanje u Allahu vjeru mudro i lijepim savjetom. Dakle, nipošto to ne smijemo sebi dozvoliti. Jasan poziv mora biti u Allahovu vjeru i odricanje od mušrika na jasan način, ali i dostojanstvo i ponos, nevrijeđanje onih koji treba da pozoveš, koji će sutra možda biti potencijalni muslimani. I obilježje nove dave, braće. Kako je bilo obilježje nove dave? To je isto tako stvar na koju moramo skrenuti pažnju i koja je vezana za naše stanje u kojem mi danas živimo. Tri stvari. Vjerovanje u Allaha dželešanu. Obilježi novi dan. Vjerovanje samo u Allaha dželešanu. Vjerovanje u Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao posljednjeg Allahovog poslanika i vjerovanje u sudnji dan. Vjerovanje u sudnji dan. To su obilježe nove dave koja je Resul sallallahu alejhi ve sellem spomenuo u svojoj uvodnoj i prvoj hutbi kad je okupio Kurejšije na Saf. Kada je rekao tako mi Allaha, dakle, zaista vođa neće iznevjeriti nikada svoje podanike ili svoje stado, tako mi ga u čije ruci moja duša, nema drugog Boga osim Allaha dželešanu, ja sam onaj Allahov poslanik, zaista sam ja poslat vama posebno, a svim ljudima uopšteno. Tako mi Allaha umrćete kao što zaspijete, a bit ćete proživljeni kao što se probudite iz sna i bit ćete pitani za ono što ste radili i na kraju je ili vječni džennet ili vječni džehennem. Dakle, u ovoj svojoj hutbi Resul sallallahu alejhi ve sellem jasno je naznačio nove principe dave. To su vjerovanje samo u Allaha, vjerovanje u poslanika sallallahu alejhi ve sellem i sudnji dan. Zbog čega ovo vraćam naglašavam? Zbog toga upravo što danas u ovom vremenu nije to samo stanje u Bosni. Tako je u većini država gdje žive muslimani ili većini muslimanskih država gdje se zagovara nekako izjednačavanje vjera ili tolerancije među vjerama ili ekumenizam ili nekakav razgovor na istoj razini između kršćana i muslimana, između židova i muslimana, i kad se govori polazište u tim razgovorima je uvijek šta? Jedan Bog. Vjerovanje u jednog Boga. Ništa dalje. Nema dalje. Spomeni im ove druge principe. Odmah će to da razilažim. Jer to su principi koji nas čas razdvajaju i koji naglasio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Spomeni im Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao posljednjeg Allahov poslanika koji je poslat svim svjetovima. Svim svjetovima. Gotovo je. Odmah je razilažim. A dok si god na toj razini, na priči i na razgovor o jednom Bogu, oni ipak mogu s tobom pričati. Oni ipak mogu s tobom pričati. A mi vjerujemo jednog Boga. Svi vjerujemo u Boga. Kao da Allah Želešanuhu nije objavio vjeru. Kao da Allah Želešanuhu nije objavio akidu. Nije objavio program. Kao da nije poslao poslanika sa svojim jasnim programom. Dobro, ako vjerujemo u Boga, kako ćemo ga obožavati? Allah nešto od nas traži. Allah nešto naređuje. Allah nešto zabranjuje. Kako ćemo to znati? Po kojem programu da radimo, ako ne budemo slijedili Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? E zbog toga Allah ne da takvima bereketa. A vallahi, mi smo jučer pričali u autu. Kada bi se samo jedna javna tribina održala na televiziji, gdje bi učestvovali, nek oni pozovu svoje najveće učenjake. Da iziđe samo jedan istinski mu'min koji poznaje Islam, ne bi imali nikakvog odgovora. Sigurno bi pali. Ali oni to ne dozvoljavaju jer znaju za to. Meni je ostalo, ja ću spomenuti onaj Hafs Mohamed, nije jutro spomenuo to, ostalo mi smiješno iz onog razgovora, a spomenuo je razgovor sa kršćanima na tu temu, i kaže, bilo je pitanje pretjerivanja u vjeri. Gulum fi din, šta to znači pretjerivanje u vjeri? I onaj srpski svešnik, znate šta je rekao, kad su ovi gledalci koji su poslali to pitanje, Hafiz Muhammed Gala nagrada mi lijepo objasnio, to vi su ostali bez teksta. Međutim, ovaj Srbin kad mi je postavio to pitanje, rekao je, kako god da to definišemo, šta je da je to ne valja? Nema pojma šta će, on ne zna šta će reći. On nema pojma, dakle, od temeljni, a došao tu da raspravlja, šta je da je ne valja? Ali ne da je tu. Ali zato mi moramo imati jasnu predstavu o tim stvarima i znati gdje znamo šta treba da ponudimo. Gdje su jasne razlike? Kako napraviti jasnu razliku između istinske akide i laži koje on nudi i koji zamotavaju u neke filozofije i ljudi u blandi da bi je ponudili ljudima i slivali kao istinu. I izjednačili sa istinom. Ono što ja još želim spomenuti u večerašnjem dersu jeste, braćo, vezano za naše organiziranje, za naše džemate, a možemo izvući pouke iz Siri, Rasula sallallahu alejhi ve sellem, jeste upravo ova kuća Erkama ibn Abi Erkama. 3 godine Rasul sallallahu alejhi ve sellem okuplja tu ljude. 3 godine, subhanallah, da niko nije saznao od mušrika gdje se okupljaju muslimani, koja je to kuća i kakva opasnost prijeti odatle mušicima. Nikad. Čak i Omer, kada ga je Mu'ajn ibn Abdullah upitao jedan put, kuto ti odlazi, gdje ti ideš? Rekao je, edhamu ila Muhammedin fi dari, a inda safa. Idem da se vidim s Muhammedom u kući na safu. Nije odredio tačno koja je kuća. A zbog čega oni nisu otkrili? Zbog čega? Ovi učenjaci islamski u Siriji spominju nekoliko vrlo interesantnih detalja koje ja želim spomenuti. Kaže, Kurejši su bili zavarani kad je u pitanju okupljanje novih muslimana, novih pristalica s nekoliko strana. Prvo, Erkam ibn Abi Erkam nije bio poznat po svom islamu. Nisu mušici uopće znali da je on primio islam. Kurejši nisu znali da je on primio islam. I onda kako bi moglo nam pasti da se muslimani, da on ne samo okuplja nove pristalice, da im objašnjava islam u kući čovjeka koji nije primio islam. Druga stvar, on je bio iz plemena Benu Mahzum. A, poslanik sa selem je od Hašimovića. A oni su bili u stalnom natjecanju. Ko će biti u stalnoj borbi za prestiž u društvu. Tako da nisu imali pojma, da nisu mogli nikako zamisliti da jedan čovjek iz plemena Benu Mahzum može dozvoliti da se u njegovoj kući, u takvom okruženju tih svih njihovih vođa i tih ljudi, održavaju takvi sastanci. I treća stvar, vrlo interesantna. Erkam ibn Erkam je bio mladić sa nepunih 16 godina. Praktično dijete. Praktično dijete. I nikad je nije moglo nam upasti da se takvi sastanci održavaju u kući jednog djeteta, jednog dječaka koji je primio islam. Dakle, zato je ovaj izbor ove kuće i ovog čovjeka, ovog mladića, radijallahu ta'ala, od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vrhunac mudrosti rasula sallallahu alejhi ve sellem, i na ovo treba obratiti pažnju, ovo trebamo uzeti kao pouku. Uzeti kao pouku. Dalje, na početku, dava, šta je izvor snage? Znamo na kakva su iskušenja nailazili ashabi, prvi muslimani. Mijenja se kompletan njihov život. Kompletan njihov život. Do jučer živjeli u miru, živjeli u bogatstvu, živjeli u izobilju, živjeli su u tami normalno, duhovno. Ali sad prihvataju islam. Imaju uputu. Međutim, iskušenja su velika. Iskušenja su velika. Šta je država? Šta je država? Zato ćemo spomenuti nekoliko stvari vezanih za Allahov objav, za Kur'an, kao izbor spoznaje. Dakle, to je stvar s kojom svaki mu'min i daija treba da počne i za koju ima najveću potrebu. Za kojom ima najveću potrebu. U kući Erkama i mi Erkama su objavljivani prvi kur'anski ajet. Resul sallallahu alaihi wasallam dolazio sa objavom. Ashabi se tu okupljali. I u srca njihova uprizgavana akida, ne filozofija, ne perzijski stihovi, njihove neke gluposti, nego su ashabi, dakle, ta prva generacija odgajana samo na vahiju, na Allahu objavi, na sunnetu Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, ta generacija koja treba da izmeni društvo iz temelja, odgaja se samo na Kur'an. I to je bila garancija, inša Allah, da oni koji budu odgajani na Kur'an, da će uspjeti uspostaviti islamsku državu i da će se osloboditi tog džahilijeta u kojem oni živi. I ovi sastanci su bili svaki dan, braću. Svakodnevno se Resul sallallahu alejhi ve sellem sastaju u ovoj kući sa ashabima, sa novim muslimanima koji su sa oni, tu se raspravljali o svim novim stvarima, novim događajima za koje poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije znao, a svi su donosili nove vijesti iz kuća, iz porodica iz kojih dolaze, šta se dešava i tako dalje. Zato i danas svakom daji u njegovom radu, za Allahu vjeru i svakom pokretu koji teži izgradnji islamske države, obaveza da se vrati istinskom proučavanju Kur'ana i sunneta Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Zbog čega su bili važni ovi sastanci? Dakle, rekli smo, Rasul sallallahu alejhi ve sellem okuplja ashabe svaki dan. Tu se braću učvrstio radovi. Wallahi, zbog čega ja kažemo svaki dan se održavaju sastanci? Dakle, nisu im nikad odjeli tih sastanci. Ne samo to, nego su žudjeli da dođu, teško su čekali da svane novi dan, da se okupi uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da se okupi. Šta mislite, kakav je kapital za jednog ashaba bio samo jedan novi kuranski ajet koji bi se iži, pa i poslanik sallallahu alejhi ve sellem saopšti tu. I kad on s takvim bogatstvom izlazi, odlazi svoju kuću ja. Pa sutra očekuje novo saznanje, sutra očekuje nove ajete, želi da ih sazna od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I onda ashabi dolaze, obavještaju poslanika šta su čuli. Naše su naišli svojim porodicama, šta se priča, šta se govori, kako su reagovali, kako su postupili, kakve su bile reakcije njihovog naroda, odnosno njihove porodice, i onda im poslanik sa svem daje savjete, daje uputstva, daje naredbe. I ti stalni sastanci između vođe i njegovih vojnika, odnosno između emira, između šeha, učenjaka koji vodi jedan pokret i njegovih pristalica koji su sljedbenici tog pokreta, i sad stalni sastanci, dakle, moraju se dešavati jer oni rješavaju najkrupnije probleme. Najkrupnije probleme sprečavaju unošenje fitne, unošenje nereda u taj saf muslimanski. Dalje, oni su uništavali svaku mogućnost lošeg mišljenja o emiru, lošeg mišljenja u vođstvu, lošeg mišljenja jedni o drugima. Jer ako se to desi, ako se to pojavi, ako sve te nubarski nesvese, to se rješava na licu mjesta. Rješava se odmah na licu mjesta. Dakle, ti sastanci imali veliku pozitivnost. I zato ja skrećem na njih pažnju i pozornost. A nasuprot tome, nesastajanje sa ljudima, šta prouzrokuje? Prouzrokuje prije svega udaljenost džemata. udaljenost pojedinaca jedni od drugih. Što se manje viđamo, srca su dalja. Mogućnost širenja fitne, unošenja nereda preko neprovjerenih informacija, tu slabi akaidska veza, slabi akaidska izgradnja pojedinca i džemata itd. Dakle, to su stvari na koje treba skrenuti pažnju danas u našem džematu, odnosno u našim džematima ili kod islamskih pokreta koji žele da uspostave islamsku državu. Zatim, Allah, kada se manje, kada se manje, kada se manje.